Ideja kompleksnega prikaza stanja slovenščine danes je stara že nekaj let. Pobudo za njo pa je dala sourednica dialogov ter dolgoletna in prva zaposlena lektorica na Radiu Maribor Darja Tasič.
Ker sem vsa ta leta srečevala različna besedila in sem ocenjevala, da je njihova kakovost vedno slabša, ker sem opazovala šolski sistem med šolanjem svojih otrok, ker hodim po svetu z odprtimi očmi in ušesi in sem ocenila, da bi morali nekje na nekem mestu o tem govoriti kompleksno. Ker pojavljajo se različne analize, raziskave, objave posameznih vprašanj v celoti, od razvoja jezika pri otroku do visokega šolstva ali pa do medijev, na enem mestu tega pa ni nikjer, ne.
Sourednica Emica Antončič ugotavlja, da v tem trenutku vdiranje angleščine v slovenski jezik ni poglavitni problem, saj se to dogaja tudi drugim jezikom. Večja težava je,
da se kaže še zmeraj dost slabo jezikovno samozavest in da ta zadeva, ki se je pojavila v zvezi z angleščino v visokem šolstvu, pravzaprav kaže, da je del slovenske akademske javnosti se pripravljen slovenščini sam odreči. To pa je razlika in seveda obstaja velika nevarnost, da se potem, če se angleščina spusti na univerzi, začne spuščati tudi po izobraževalnem sistemu navzdol in izrine slovenščino. So pa tudi nekateri drugi znaki. Eni so povezani z ekonomskim položajem, recimo naši dnevni migranti v Avstriji, tukaj v severovzhodni Sloveniji, že opisujejo otroke v avstrijske vrtce in šole, kar pomeni, da ne vidijo več prihodnosti svojih otrok povezane s slovenščino. To je tak znak, nad katerim se lahko zamislimo. Potem je dosti slabo jezikovno znanje mladih, ki prihajajo iz šol in se treba tudi tu nekaj vprašati. To, da se je spremenilo tudi družinsko življenje zaradi novih tehnologij, ki vdirajo v naše vsakdanje življenje, da otroci manj berejo oziroma starši ne berejo več toliko z njimi, kot je bilo včasih, skratka in cel kup sprememb je, ki jih je veljalo si ogledati s pomočjo avtorjev, ki sodelujejo.
Obe avtorici se strinjata, da je trenutno največji problem v izobraževalnem sistemu. V zadnjih 2-3 desetletjih se je močno povečal vpis na gimnazije, fakultete in tudi doktorski študij.
In imamo recimo danes 2-krat toliko doktorskih študentov na slovenskih univerzah, kot smo imeli po drugi svetovni vojni vseh študentov skupaj. Res se je naša populacija povečala, ampak ne toliko. In tudi ne moremo računati, da imamo toliko nadpoprečno nadarjenih in ustvarjalnih ljudi, ki bi se lahko šolali na tako visokih nivojih. To pomeni, da smo kriterije zahtevnosti, predvsem na visokošolskem nivoju, pa tudi srednješolskem, spustili, da lahko sprejmemo takšno količino mladih.
Da se kriteriji v šolskem sistemu močno spuščajo in da je z našim izobraževalnim sistemom nekaj zelo narobe, se strinja tudi Darja Tasič.
Jezikovno izobraževanje se začne v vrtcu in se konča z diplomo. In če bi bil ta sistem uspešen v smislu jezikovne vzgoje, potem na fakultetah verjetno ne bi zahtevali lekturiranja diplomskih nalog. Če pa diplomske naloge morajo biti lekturirane, ker so v nasprotnem primeru lahko celo popolnoma nerazumljive, neberljive, pomeni, da je s tem sistemom nekaj narobe.
Darja Tasič je kot mati 3 otrok lahko spremljala dogajanje v zvezi s slovenščino na vseh stopnjah izobraževanja in kot slovenistka prav gotovo lahko ugotavlja, kje se zalomi.
Pri šolskem sistemu se mi zdi, da je narobe marsikaj, ni pa šola edini krivec. Če otrok ne pride v šolo z nekim pozitivnim odnosom do jezika, do branja, se potem lahko učitelji postavljajo na glavo in ne bo primernih rezultatov. Drugo je absolutno pomankanje branja. In tu tudi delajo starši napako, da otroke premalo navajajo na branje, da z njimi premalo berejo tudi potem, ko so že sposobni brati, da bi otroci začeli v tem uživati. Ne? Šolski sistem je pa naravnan na nabiranje znanja, ne pa na neko povezovanje tega znanja. Recimo pri slovenščini se učiš o jeziku, se učiš o literaturi, v šoli obravnavajo neliterarna besedila in otroci vse to jemljajo kot učenje, nič ni kot užitek. Na nižji stopnji bi oni morali uživati pri pouku slovenščine, v jeziku, v pretvarjanju, v igranju vlog različnih. In ni pomembno, da vejo, kako se posamezna beseda imenuje. Teorija na nižji stopnji ne bi smela imeti prostora. In ker očitno učni načrti niso sestavljeni tako, lahko vprašaš učence, dijake, študente, ali se radi učijo slovenščino in boš dobil odgovor, da ne marajo učnega predmeta slovenščina in da je slovenščina tako zakomplicirana, da se je ni mogoče naučiti. Ne, in imamo na eni strani popolno nesamozavest, po drugi strani imamo pa pretirano samozavest in so ljudje prepričani, da se jim slovenščine ni treba učiti zaradi tega, ker so rojeni kot Slovenci in to avtomatično znajo.
Prav to podkrepi še z izkušnjo slavističnega kongresa, ki je bil pred leti v Mariboru.
Da smo recimo ob obravnavi slovenščine kot učnega jezika več časa posvetili zgodnji uvedbi angleščine, debati, ali naj se to učijo otroci že v prvem ali šele v drugem razredu, kot pa slovenščine. Ne? In zdaj se dogaja isto, samo na drugem koncu vertikale, ko se vse vrti okoli tega, ali naj bodo predavanja na fakultetah tudi v angleščini ali naj ostanejo v slovenščini. Hkrati pa, če bi spet otroke vprašali, ali imajo radi angleščino v prvem razredu, bo odgovor seveda. Zakaj? Ker pojejo, plešejo, igrajo, se učijo posamezne besede. Imate radi slovenščino? Ne, zato ker je težka, ker je dolgočasna, ker se moramo učiti. In tu je tisto nerazumljivo, da jezik, ki ga pod narekovaji znajo, se morajo učiti. Jezik, ki bi se ga morali učiti, jim pa predstavlja užitek, zato ker se lahko igrajo. In ta razkorak bi mi morali nekako premagati, ne?
Še vedno govorimo o stanju slovenskega jezika danes, predvsem o njegovem položaju v izobraževalnem sistemu. Gosti sta urednici dialogov izdaje z naslovom Slovenščina danes, Emica Antončič in Darja Tasič. Že dolgo visi v zraku razmišljanje, zakaj študentje višjih in visokih šol nimajo predmeta, ki bi obravnaval strokovno terminologijo. Darja Tasič.
Ker če gledamo učne načrte ali pa izvajanje učnih načrtov, vsaj papir prenese marsikaj, kar se v praksi dogaja, je pa drugo, se dogaja, da se pouk, pravi pouk jezika, konča v osnovni šoli. In se v srednji šoli hiti skozi vse te programe, da se obdela vso svetovno in domačo literaturo, in da se na koncu zadnje leto v glavnem pripravlja za maturo, da so rezultati na maturi čim boljši in da je sposoben maturitetni esej napisati pozitivno tudi tisti, ki obveznega čtiva sploh ni prebral. Na fakultetah ni poudarka na jeziku, celo pisni izpiti so pogosto taki, da študentje samo obkrožajo pravilne odgovore in da se celo zbunijo, če morajo odgovarjati z odgovori esejskega tipa. In kako naj potem diplomant, kako naj bo sposoben oblikovati neko misel, nekaj napisati, nekaj predstaviti, če od osnovne šole naprej te potrebe v glavnem ni bilo. Ne? In če bi bili zreli kot družba, bi za šolstvo namenjali več denarja in bi se šolstvo posvečali z večjo pozornostjo, k temu pa spada tudi večja skrb za jezik.
Emica Antončič dodaja, da se lahko stanje v visokošolskem izobraževanju in znanju slovenščine izboljša.
Seveda so poti, tako kot pravijo avtori, javne univerze v Sloveniji za javni denar morajo izobraževati v državnem jeziku, to je v slovenščini. Če se te univerze želijo iti posel s tujimi študenti, se naj grejo to za šolnine, za privaten denar, z ločenimi programi ali pa kot privatne univerze. Skratka, to je treba ločiti, slovenščina je državni jezik, povedati, kaj je javni interes, kaj se dela in kako se dela za javni denar. Kar se pa srednjega in osnovnega šolstva tiče, bi pa po mojem čisto osebnem mnenju slovenistke, ki je mama in ki sem od zunaj ta sistem opazovala, močno prevetriti učne načrte za slovenščino, jih rešiti neke okostenelosti, bolj pričakovati od otrok samostojno razmišljanje, recimo o literaturi, krati povezati pouk jezika in književnosti, uveljaviti tudi pravorečje, se pravi govorjeni jezik, ki je zdaj izrazito zanemarjen v učnih načrtih, in seveda usmeriti jezikovni pouk v prakso, se pravi v praktično obvladovanje, v pisanje, v govorjenje, ne pa toliko poučevanje teorije, strukture jezika, kot je to zdaj. Ker to vodi potem učenje na pamet, otroci se naučijo, tisto povejo za oceno, pozabijo, ostane nič. Vejc pa še zmeraj ne znajo postavljati.
Kaj torej storiti, da bodo mladi iz izobraževalnega sistema odšli dobro podkovani v slovenskem jeziku in da bi imeli slovenščino radi? Darja Tasič.
Kot pri vsaki stvari tudi tu ni enega recepta. Mislim, da so nekateri učitelji že zdaj taki, da jim uspe vzgojiti mlade ljudi, ki uživajo v jeziku in ki jih zasvojijo za celo življenje, recimo, ne? Ampak ne začne se v šoli, začne se že doma. In če je doma vse v redu, če doma niso pozorni na to, da je treba za uspešno učenje biti sposoben tudi brati, potem obsodijo te svoje otroke na to, da bodo v šolskem sistemu capljali zadaj, da ne bodo dosegali tistega, kar šolski sistem od njih pričakuje, ker šolski sistem se ne zanima za najslabše. Tudi za povprečne se ne zanima najbolj. Šolskemu sistemu ustrezajo samo najboljši, ker s tistimi rezultati se lahko hvalijo. In če imajo, ne vem, imajo zlatega maturanta, zmagovalca na olimpijadi iz tega in tega predmeta, o tistih povprečnih na sredi nihče ne govori, o problematičnih pa še manj, ne? Zato mislim, da bi morali o tem razmišljati starši, o tem bi se bilo treba pogovarjati z mladimi ljudmi, da ne bi viseli toliko pred računalniki, pametnimi telefoni, ker jih to dejansko poneumlja, trga jih iz okolice. Poglejmo, samo sedijo štirje v lokalu in zijajo vsako svoj pametni telefon, namesto da bi izkoriščali tiste minute za to, da bi se pogovarjali, da bi si pripovedovali, što se zafrkavali, ker je to tisto, kar nas dela ljudi, ne?
Pri jezikovni vzgoji ima zelo pomembno vlogo tudi družina, poudarja Darja Tasič.
V teh časih, ko nas tehnika na vseh področjih prehiteva, razvoj tehnike prehiteva, se tega premalo zavedamo. In se ne zavedamo, da se otroci učijo s posnemanjem vzorcev, na ta način pridobivajo tudi sistem vrednot in je to potem tista osnova, na kateri lahko poteka celo življenjsko učenje. In če pomislimo, vse v Sloveniji še nismo tako daleč, ampak marsikateri mladi starši delajo to napako, da recimo dojenčku za to, da ga pomirijo, vklopijo televizor. Po svetu so celi programi pripravljeni za to, da se ukvarjajo s temi najmlajšimi, ne? Ampak manjka pa tistega, kar nas dela ljudi, in to je komunikacija. In če nimajo otroci možnosti ne vem koliko krat ponoviti posamezne besede, vzorce, ne vem koliko krat jih slišati, tega ne natrenirajo dovolj, da bi potem bili verzirani govorci. In če primerjam stanje v družini v času, ko sem bila sama otrok, in danes, je nekaj bistvenih razlik. Recimo, starši so v naših časih delali od 6 do 2, pogosto marsikje v marsikateri družini je bila mama doma. V družinah se je več govorilo, pogovarjalo, pelo se je ljudske pesmi, otroške ljudske. Otroci smo se zjutraj najedli, potem so nas spustili na dvorišče, smo se družili, se pretepali, prepirali, igrali in to je vse vaja nekih komunikacijskih vzorcev. In taki smo potem prišli v šolo. V šoli so bili vzgojni ukrepi drugačni, kot so danes. Če so nam navili ušesa ali pocukali za lase, si jih dobil še doma zraven. Nihče ni prišel v šolo z advokatom zaradi tega. In v šoli smo se skušali nekaj naučiti. In tretja stvar, ki je, takrat je bilo manj medijskih akterjev, manj je bilo televizijskih programov, samo Televizija Ljubljana, manj je bilo radijskih programov, manj je bilo časopisov, založb in zaradi tega je lahko bilo tisto na višji kakovostni ravni. Torej, tisto, kar si prinesel od doma, se je potem v šoli nadgrajevalo in se z mediji ni kvarilo. Danes je pa stanje malo drugačno.
O vplivu medijev na problem slovenščine danes bomo govorili v kateri drugi oddaji. Za konec te pa le še ugotovitev Darje Tasič, ali je dovolj, če spremenimo, prevetrimo, posodobimo le izobraževalni sistem.
Ne, mislim, da mora vsak sam pri sebi kaj spremeniti. Ne? In če bomo tisti, ki se ukvarjamo z jezikom ali kot lektori ali kot pisci ali kot napovedovalci ali kot učitelji, če bomo mi vsak pri sebi dali od sebe največ, kar smo sposobni in če bomo delali to z nekim navdušenjem, bomo potegnili koga za seboj in bomo koga zagreli, ne? In kot mislim, da imajo na Mariborski glasbeni šoli, sedanjem konzervatoriju, vodilo, kdor ne gori, ne more vneti. Če se bomo tega držali, bo vnetih več in bo tudi rezultat lahko boljši.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju. Oddajo o zborniku Dialogi Slovenščina danes oziroma o aktualnih vprašanjih, ki jih odpira monografija, je pripravila Natalija Sinkovič. Gosti sta bili urednici Darja Tasič in Emica Antončič.